Šī gada 2. līdz 4. martā Romā Augustīniešu kongresa centrā notika konference ar nosaukumu Mūzika un baznīca 50 gadi pēc mūzikam sakram dokumenta iznākšanas. Un šī konference bija ar mērķi rosināt, pārdomāt mūzikas nozīmi no liturģiskiem, teoloģiskiem un fenomenoloģiskiem aspektiem un aicināt uz diskusiju, pārdomāt šīs instrukcijas, kas ir jau 50 gadus pastāvējusi, šīs instrukcijas nozīmi šodien un izvērtēt jaunus uzdevumus. Pavisam piedalījās apmēram 400 dalībnieku no visas pasaules. Tas bija pārsteidzoši, jo Eiropa bija būtībā mazākumā pārstāvēta, bija ļoti daudz dalībnieku no Latiņamerikas, no Dienvidamerikas, arī no Āfrikas bija pārstāvji un arī no Austrumāzijas. Referenti bija dažādu ordeņu un kongregāciju pārstāvji, kardināli, bīskapi, klosteri, brāļi, klosteri, māsas, kas sniedza ieskatu dažādos jautājumos saistībā ar šo instrukciju mūzikam sakram. Un kādas būtu galvenās atziņas? Pirmkārt tas, ka šis dokuments ir sava laika liecība, bet kā vairākos referātos tika vairāk kārt uzsvērts. Šo dokumentu sagatavo jau vairākas instrukcijas un norādījumi pirms 2. Vatikāna koncila un jau ļoti drīz pēc Vatikāna koncila un pēc šī dokumenta iznākšanas un apstiprināšanas jau radās jaunas versijas, interpretācijas, jauni dokumenti, labojumi un tā tālāk. Līdz ar to tīrā veidā daudzas lietas, kas ir šajā instrukcijā lasāmas, patiesībā, varbūt vairs nav aktuālas. Un viens no referentiem ir uzsvēra, ka iespējams, ka pienāca laiks jaunam dokumentam, jaunam skatam uz mūzikas lomu baznīcā. Otrais moments, kas būtu akcentējams, tas, ka mūzika tika skatīta ārkārtīgi plašā kontekstā no dažādiem aspektiem, no teoloģiskā, no liturģiskā, no fenomenoloģiskā, no bībeles zinību aspektiem. Un varbūt mazākā mērā tika skartas tīri muzikālās kvalitātes. Protams, ja šī nebija muzikoloģiska konference, tā bija teoloģiski centrēta, un tomēr daži no klātesošiem mūziķiem izteicās, ka būtu arī vērts apspriest lietas tīri muzikālā ziņā, kādām jābūt tām kvalitātēm, kam jāpiemīt liturģiskai mūzikai. Jo tie uzstādījumi, kas ir norādīti šajā dokumentā, mūzikam sakram un arī daudzos citos, tiešām ir ļoti plaši interpretējami. Un nav iespējams noteikt, kur ir tā robeža, kur sākās tas, ko drīkstētu, un tas, kas vairs nebūtu vēlams. Un arī par to, ka mūsu laiku baznīcā pastāv varbūt tādas divas galējības, vai esam divi grāvi, kuros mēdz iebraukt no pilnīgas mākslas mūzikas, kā tik minējuši, augsti izlītotās mūzikas, līdz jau zināmām banalitātēm. Tā kā atrast zelta vidusceļu būtu tas, uz ko norādīja arī vairāk referentu, un kas ir tiešām šī dokumenta aicinājuma dziļākā būtība. Vēl viena lieta, kas ir skaidrs, ka šādas te konferences izceļ to sāpīgos punktus un izrādās, ka mūzikas problēmas līdzīgas visā pasaulē. Tas, ko mēs saskaramies Latvijā, acīm redzot, ir arī sāpīgs punkts arī visur citur. Un galvenais ir izglītība, gan baznīcas mūziķa izglītība, gan garīdznieku muzikālā izglītība, jo par šo formācijas jautājumu tik runāts ļoti daudz. Tā ir viena lieta, tad šī izglītība, un otrais ir arī kvalitātes jautājums, to kāds ir, kāda ir liturģija, kāda ir tās kvalitāte, un, teiksim, gan dziedājums, gan repertuārā izvēle, un vairāk kārtus to norādīja referenti un arī audiencē pie pāvesta. Pats pāvests arī norādīja, ka mūzikas dzīvē ļoti bieži sastopām ir viduvējība, paviršība, banalitāte, un to vajadzētu izskaust. Tātad šis te kvalitātes jautājums ir ļoti, ļoti būtisks jau tātad visos līmeņos. Par tādām proziskākām lietām runājot, līdzās konferences norisēm pastāvēja arī tādas garīgās aktivitātes, un pirmais vakars noslēdzās ar ārkārtīgi skaistām muzikālajā ziņā izveidotām vesperēm Siksta kapelā, kur līdzdarbojās Siksta kapelas koris. Un, protams, visa klātesošā draudze, tātad visi šie konferences dalībnieki, arī beidzināt dziedāt līdzi psalmus un himnus. Un pēc vesperēm arī bija trīs muzikālie priekšnesumi. Siksta kapelas koris nodziedāja Monteverdi, Palestrīnas un Gregorio Allegri skandarbus. Otrās konferences dienas sākās ar svēto misi Pētera bazilikā, arī tajā piedalījās Pontifikālās universitātes koris un arī sniedza ļoti tādu uzskatām piemēru tam, cik veiksmīgi var būt kora un draudz sadarbība, aktualizējot muzikam sakram izvirzīto tēzi un galveno uzdevumu par to, ka jābūt visas draudzes līdzdalībai. To mēs brīnišķīgi varējam redzēt. Un trešajā konferences dienā tā noslēdzās ar audiens pie pāvesta, kur visi konferences dalībnieki piedalījās un noklausījās gan kardināla uzrunu, gan pēc tam pāvesta šo te ziņojumu, un pēc tam saņēma apostolisko svētību, ja un bija iespēja arī tie sarūkoties ar pāvestu, un tas tika iemūžināts arī fotogrāfijās. Kas sekos tālāk? Konference izskanēja tēzi, ka šī ir pirmā, bet nebūtu nevienīgā konference, kas ir plānota apcerot gan šo mūzikas jautājumu, gan mūzikam sakramu dokumentus, gan citus dokumentus. Tā kā jāskatās nākotnē un jācer, turpināsies darbs pie mūzikas dzīves jautājumiem saistībā ar baznīcu un tās dokumentiem.